Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко. Головные темы сегодняшней программы. У белорусскую экономику может вернуться практика бартерных дочинений помеж субъектами господарения. Про это заявил премьер-министр Сергей Сидорский. Супрацовники милиции Менского района распочали криминальную справу супраць двух неполнолетних, яких затримали 1 листопада у Куропатах сябры КХП БНФ. Подозреванные змещены у следчий изолятор. Сегодня отзначается 90-я годовина закончения Первой сусветной войны. Под Барановичами закладается памятный камень. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Сергей Шупа «Сегодня у свете». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю амерыканскай газеце The Wall Street Journal выказаў зацікаўленасць у наладжанні дыялогу з ЗША. Гаворачы пра прэзідэнта ЗША Барака Абаму, Александр Лукашэнка сказаў, што гэта, цытую, новы, малады, адукаваны, незашораны чалавек, які зможа больш рэальна паглядзець на сусветную рэчаіснасць. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что Россия разместит ракеты короткого радиуса деяния в Калининградской области, але только в том выпадку, коли планы США разместить в Европе элементы системы супротиракетной обороны станут реальностью. Европа отзначає 90-ю годовину закончення Першої сусветной войны. У Франции керовники держава удельниц войны собрались на место битвы под Верденом, где в 1916 году за 11 месяцев загинуло 300 тысяч французских и немецких солдатов. Президент России Дмитрий Медведев подал на разгляд Держдумы законопроект о подолжении президентского термина от 4 до 6 годов. Поводле официальных крыніцаў, гэтае подолжение не будет датычыць цяперашняга термину самого Медведева. Кіраўніцтва Косава адхіліла сербскія ўмовы дзейнасці паліцэйскай юрыдычнай місіі Еўразвязу ў Косаве. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыў і прэм'ер Хашым Тачы назвалі непрымальнымі прапановы аб кантролі над паліцыяй, мытняй і судамі ў населеных сербамі раёнах Косава. Пасля году адсутнасці падлетак, якога лічаць рэінкарнацыяй Буды, зноў з'явіўся ў джунглях на поўдні Непалу. Тысячы прыхільнікаў 18-гадовага Рама Багадура Бамджана сабраліся, каб яго прывітаць. Сярод буддыйскіх манахаў яшчэ няма еднасці наконт таго, ці Бамджан сапраўды рэінкарнаваны Будда. Сідхарта Гаўтама, пазней вядомы як Будда, нарадзіўся на паўдзённым захадзе Непалу каля 500 гадоў да нашай эры. Вы слухали новины, наступный выпуск выйдет в эфир праз полгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Сергей Обломейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў мемарыяльным комплексе Курапаты сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Дзяжурныя выклікалі міліцыю і далі паказанні супраць падлеткаў, якія павалілі некалькі крыжоў. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Перадае Любоў Лунёва.
Криминальную справу поводле артикула 344-го на умысное пошкоджение историко-культурных каштовностей вяде следшая Браулянской милиции Алена Хильчук. Спадарня Хильчук подтвердила, что криминальная справа распочатая и вядется следство. Менавіта у момент телефонования яна проводила допыт подозрованных. Двое подлетков, подозреваных у гэтай криминальной справе, от сегодняшнего дня будут находиться у камеры следчего изолятора. Кіраўнік следчего отделу Игорь Бородач поведомил в свободе.
По их виду я бы не сказал, что они фашисты, вроде нормальные с виду парни. Ну, что их побуждало? Они категорически отрицают свою причастность к этому. Якобы просто проходили, а кто крестил, мало не знают. Для тех, кто их задерживает, прямо на них указывают. За один день расследование не проведешь. Проведем следственный эксперимент с выездом туда на место происходило. Там будем давать правовую оценку. Отпечатки пальцев на дереве не остаются. Пока никого не обвиняем, мы только у нас есть основания подозревать, и будут задержаны сегодня. Это тяжкое преступление, там даже предусматривается лишение свободы от 3 до 12 лет.
Нагадаем, поздно вечером 1 листопада сябры консервативно-христианской партии БНФ Олег Свиридов и Олесь Маков затримали во урочище Куропаты двух подлетков. Яны зауважили, что молодые люди валили крыжи, усталеванные на месте массового расстрела людей в часы сталинских репрессий. Свиридов и Маков сами выкликали милицию и потом у отделе дали свои тлумачения. Милицианты налечили 5 поваленных крыжов. Поводле законодавства следство может должиться тягом 2 месяцев. Это первый выпадок за час основания мемориалу Куропаты, коли у криминальной справе про вандализм з'явились подозреванные. До суду их будут тримать у следшем изоляторы. Акты вандализма у Куропатах отбывались несколько разов. Только так званую лаву Клинтона, памятный знак от народу США, народу Беларуси, деля памяти, бурили 12 разов. Наприкінці 2005 года невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась напярэдадні дзядоў зламалі крыж пакуты. Менская районная прокуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальнай справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Рассказывала Любов Лунева. Вось же супрацовники милиции Менского района распачали криминальную справу супраць 2 неполнолетних, яких затримали 1 листопада у Куропатах сябры КХП БНФ. Вы слухаете Радио Свободы и зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Пассажиры, что зранку кируются техником на Вильню, подъехавши до станции Солы, унутрано сбирается. Далей помежная зона, праз 2 припынки беларуска-литовская мяжа. Солуцы ж назавжды чистютким пероне чакаюць дызелю адваротным напрамку. Назва вёску перакладзе в остров. Яна пасярод помежная, а хутка мой радацыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы. Што на Смаргоншыне?
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Кіраўнік ураду лічыць, што ва ўмовах фінансавага крызісу аднаўленне практыкі 90-х гадоў прымальны спосаб для таго, каб не дапусціць назапашвання на складах гатовай прадукцыі. Незалежныя эксперты кажуць, што такі крок прывядзе да аднаўлення шэрых схемаў, ад якіх у першую чаргу церпіць бюджэт. Перадае Ігар Карней.
Як лічыць эканаміст Сергей Балыкін, ва ўмовах рынкавай эканомікі няма асаблівай розніцы, якім чынам гандляваць сваім таварам. Аднак ён нагадвае, што рынкавая эканоміка ў Беларусі так і не сфармавалася, таму і змаганне з бартэрам мела адрасную скіраванасць.
Барацьба супраць бартэру умоўлена фіскальнымі метадамі. Прадпрыемства маглі хаваць свой прыбытак і не плаціць падаткі, таму спрабавалі змагацца з бартэрам. Калі разлічваюцца грашыма, то хаваць нашмат цяжэй. Прадпрыемства не атрымоўвалі жывых грошай, атрымоўвалі тавар, і кошты гэтых тавараў былі высокія дастаткова.
Бартэр мае на ўвазе скарачэнне грашовага абароту, а ці адаб'ецца гэта на заробках?
Натуральна. Ну, але калі прадукцыю не бяруць ні за што, крым на іншую прадукцыю, ну што рабіць? Працоўны кодэкс кажа, што натуральная аплата працы дапускаецца толькі за згоды працоўніка. Ну, калі працоўнік хоча атрымаць велосіпед, ну так чаму не? Калі ён не хоча, так яго нельга прымусіць, але ж нашага чалавека можна прымусіць да ўсяго.
У сваю чаргу ускосна да пераходу на бартэрныя адносіны штурхае нядаўняе прадпісанне нацыянальнага банку, які змяніў правілы рэалізацыі замежнай валюты. Цяпер вытворцы пры набыцці валюты за 3 працоўныя дні павінны прадставіць у банк запыт аб суме замежнай валюты, а таксама пазначыць мэтавае прызначэнне меркаванага плацяжу з указаннем найменняў тавару. Некаторыя эксперты бачаць у гэтым пагрозу таго, што Нацбанк фактычна ўводзіць забарону на набыццё валюты на ўнутраным рынку паводле кантрактаў, якія прадугледжваюць перадаплату. Іншымі словамі, будуць задавольвацца толькі заяўкі на валюту ў разліках за ўжо пастаўлены ў Беларусь тавар. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі лічыць, што ва ўмовах эканамічнага крызісу падобныя захады апраўданыя. Ужо цяпер назіраецца вымыванне з Беларусі валюты. Некаторыя расійскія ды ўкраінскія суб'екты гаспадарання перайшлі на разлікі ў беларускіх рублях дзеля таго, каб потым набыць у Беларусі танную валюту. Грыўна і расійскі рубель імкліва страчваюць вартасць, тады як курс беларускага рубля да даляра застаецца адносна стабільным.
Конечно, затрагивает производителей, затрагивает возможности реализации нашей продукции за рубежом, снижает возможности получения валюты извне. И, соответственно, приходится решать вопросы импорта более взвешенно. МВФ прогнозирует по развитым странам спад промышленного производства, по странам развивающейся экономикой, замедление темпов экономического роста.
Учора керавництво российского Центробанку признало, что девальвация российского рубля – непозбежность. Представники банку только пообещали, что она не будет над Тареской. За два попередние месяцы официальный курс доляра у России уже вырос на 15%. Белорусские эксперты переконаны, следом за прогнозованными процессами у России истотно потаннее и белорусский рубель. У Беларуси национальная валюта так само привязанная до американского доляра. До речи, сегодня торги по доляры на белорусской валютно-фондовой бирже не проводились.
Рассказывал Игорь Корней. Наш менский корреспондент Владимир Глот поразмовлял про махчимое вертание до практики 90-х годов с былым директором заводу «Амкадор» Василем Шлындиковым.
Василь Шлындиков, былый генеральный директор ведомого в Беларуси предприемства «Амкадор», тлумачит, что такое пролонгация платежов.
Это государство как бы разрешило и не будет наказывать тебя за то, что ты, значит, отгрузил и не получил деньги. Это не панацея, это не спасение.
Спадар Шлындиков каже, что в его часы такий гандель называли «Было на складе, послал до дяди». Гэта, згадвае былы генеральны дырэктар, задавальняла і дырэктараў, і вышэйшае начальства, у тым ліку і найвышэйшае. Бо фактычна яшчэ не прададзены тавар ужо не лічыўся ў складскіх запасах. І на паперцы выглядала, што ўсе працуюць добра і склады не перапоўненыя. Да бартэру стаўленне Васіля Шлындзікава надзвычай адмоўнае. Былы генеральны дырэктар тлумачыць, да чаго можа прывесці бартэр.
Это ж спираль. Ну, поменял. А налоги-то надо платить. А где взять деньги на налоги? А денег на налоги нет. А раз нет денег на налоги, значит, бюджет не формируется. А раз бюджет не формируется, что следует? Печатают деньги. И развивается инфляция. Это ужасно. Не дай бог дойти до этих мер.
Василь Шлындиков каже, сама система бартеру дає махчимость скинуть у турму любого керовника предприемства. Достатково, каб силовые структуры полечили, что он навмисно занизил кошты своего товару, альбо завысил кошты того, який набыл праз бартер.
Ну, кто-то посчитает, что ты неправильно там обменял шило на мыло, да? Невыгодно, якобы. А в условиях нашей действительности, когда правоохранительные органы трактуют экономические законы и сделки очень вольно, то это просто, мне кажется, схема по заселению наших тюрем руководителями предприятий.
Говорил былый директор заводу «Амкадор» Василь Шлындиков. Те отчуваете вы проявы кризиса у своим житти? Сегодня на это питание свободы отказывают жихары Могилеву.
У меня вклады погорели немного. Вдовые вклады, ну и опустились. Ну то есть евро упал, ну мне в евро вклад был. Ну, естественно, что я потерял в белорусских рублях.
Есть уже вот как-то удорожание, как-то сразу резко молоко подорожало немножко, хлеб подорожал, коммунальные тоже, вот это есть. Наверное, процентов на 5, на 3, где-то так.
О ценах не то, что говорить, страшно думать даже. Если бы была пенсия, хотя бы 1800, если цены не страшно. А когда пенсия 400-300 тысяч, а сало 14 тысяч, а рыба 80 тысяч и больше, о чем можно говорить? Так, концы с концами сводятся.
Нет, вы знаете, я пока этого не ощущаю. Пенсия у меня приличная, поэтому пока нет.
Ну, прямо так нет. Продукты у нас постоянно дорожают. Коммуналка, я еще пока не заметил, что подорожала.
Единственное, что это в обмене валюты. Курс валют упал. Вот, а так, в принципе, особо нет пока.
Это у богатых нет. Но у нас в бедах откуда кризис? Но ничего нет, поэтому ничего и не изменяется.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, те отчуваете вы проявы кризису у своим житти.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житти потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Выборы президента США, становище белорусской мовы у Беларуси, а так само иные темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Огляд ваших звонков у нашем эфире хвилин праз 10. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруську економіку може вернутися практика бартерних дочинень поміж суб'єктами господарення. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодолення наступствів фінансового кризису становча. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти. Супрацовники міліції Мінського району розпочали кримінальну справу супраць двох неповнолітніх, яких затримали 1 листопада у Куропатах, сябри консервативно-християнської партії БНФ, подозрюваний зміщений у слідчий ізолятор. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Під Барановичами закладається пам'ятний камінь. Для уділу у церемонії у Білорусь приїхав правнук канцлера Німеччини Олександр фон Бісмарк. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз більш подробязно до апошньої теми. Сьогодні відзначається 90-та годовина закінчення Першої сусвітньої війни. Поводле історика Захара Шебеки, Білорусь під час той війни стратила 1 200 000 чоловік. Міроприємстві, присвячені 90-й годовині, підписання Кампієнського замірення, проходять у Великій Британії, Франції, Бельгії, а так само у Білорусі. Тепер побач со мною у студії мой колега Ян Максимюк, і моє питання до його про фактичне відсутність пам'яті про Першу сусвітню війну серед білоруського народу. Чому білоруський народ так заховує пам'ять про часи Другої сусвітньої війни, а Перша сусвітня війна, не менш кривава і трагічна, засталася для сьогоднішніх поколінь незауваженою? І це при тим, що одним з виників тої війни стало велике оживлення білоруського руху, обвящення незалежності БНР і створення БССР. Як ви, Ян, меркуєте?
Ну, війна, безумовно, не пройшла до Білорусі незауважно. Білорусь так само розразали окопи, і Білорусь так само була театром кривавих воєнних діянняў. Але сам конец війни, я впевнений, пройшов до Білорусі ніяк незауважно. Німці пайшли з Білорусі, але воєнні ж діянні не спинилися. На території былой царской імперії протягувалася громадянська війна. У некоторых аспектах вона була ще страшнейшая за попередню, міжнародную. А потім большевицька Росія почала війну з нововзніклой Польщей. У Мінську з'явилися нові окупанти. Коли закінчилися воєнні діяння, Білорусь оказалася фактично розірваною напалам двома сусідніми державами. Ну а після війни большевицька Росія, яка сталася спадкоємцем царської імперії, фактично вийшла з першої сусвітньої війни переможеною. Меншай територіально, з огромністими матеріальними і людськими стратами. Большевикам, які почали наново будувати свою імперію, не вельми каб хацілася заховувати пам'ять об війні, у якої вони не були переможцами. Ну, тому вони створили собі міт переможця у Великій Кастричницькій революції, яка, поводле шмат яких сучасних істориків, не була ні великою, ні нават революцією. А потім ще варто пам'ятати про страшенні людські страти, які понесла Білорусь у виніку сталінського терору у 30-е годы и в вынику Другой сусветной войны. Коли гэта мець на увазе, дык трэба аб'ектыўна сцвердзіць, што больш свежыя жахі мы маглі папросту сцерці, як з індывідуальнай, так і калектыўнай памяці жахі старэйшыя.
Дзякую, Ян. Мой калега Ян Максімюк аналізаваў прычыны занядбання памяці пра Першую сусветную вайну ў Беларусі. Я дадам, што паводле афіцыйнай статыстыкі, ў той вайне загінулі каля 10 мільёнаў вайскоўцаў і каля 7 мільёнаў цывільных асобаў. Было паранена каля 20 мільёнаў чалавек, а мабілізавана ў войска больш за 70 мільёнаў. У вайне бралі ўдзел 38 дзяржаваў з насельніцтвам 1,5 мільярда чалавек. Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды заканчэння Першай сусветнай вайны праходзяць сёння і ў Баранавіцкім раёне Беларусі. Гэта урачыстая імпрэза з удзелам аматараў гісторыі ў форме нямецкай, аўстра-вугорскай і расійскай арміі, а таксама цырымонія адкрыцця памятнага каменя ў памяць усіх загінулых падчас Першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Удзел у мерапрыемствах возьме праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чи варто білорусам обирати для вищої едукації університети у Австрії? Чим привабна і чим складана австрійська вищої едукація для білоруських студентів? Що може викликати культурний шок у білоруського студента у Австрії і за що там можуть відлічити студентів? Про це слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі хвилин праз 25. А зараз вертаємося до теми фінансового кризису. Нацбанк Білорусі оцінює свої заходи у справі переодолення наступства фінансового кризису становча. Між тим, на підприємствах-імпортерах кажуть про недохоп валюти, розказує Олег Грузділович.
Чи є проблеми з набиттям або продажем заміжної валюти у банках? Коли обменника Білорусько-Швейцарського банку на Мінській площі Свободи ніякого ажіотажу. Подихось і міняй, кольки хочеш. Чи так завжди тягом дня? Касірка нічого не тлумачить. Питаюся у Вікторії, яка працює з клієнтами, що звертаються по візу заміжної амбасади і набивають тут валюту.
Я не можу сказати, що такий уже напряг. Сьогодні люди підходили, було спокійно, свободно, нормально. Ну, от бувають дні, особливо в початку тижня, понедільник, завжди проблеми бувають.
Поводля звісток, керівники комерційних банків потребують від своїх підначалених прикласти максимум намаганняў, каб задоволить попит на валюту серед звичайних громадян. Нібито гэта робіцца, каб пазбегнуць панікі. А як справы ў буйных прадпрыемстваў-імпартэраў? Ці адчуваюць яны фінансавыя цяжкасці, у тым ліку недахоп валюты? Градзенскае аб'яднанне «Азот» пастаўляе на сусветныя рынкі аміяк, сінтэтычныя ніткі і азотныя ўгнаенні. Паводле кіраўніка незалежнага прафсаюзу Васіля Корабава, з валютай зараз вялікія цяжкасці, бо трэба не толькі аплачваць пастаўкі сыравіны, але і разлічвацца за велізарны крэдыт у дзясяткі мільёнаў даляраў. Між тым, са збытам таксама пачаліся праблемы.
То, што калісьці яны прадавалі, калі добра шла работа, то можна было быстро рассчитацца. Можа, рассчитывалі на это, што хутка рассчитаюцца, а в итоге вышло вот.
Аднак дакладных звестак пра фінансавае становішча аб'яднання лідар незалежнага прафсаюзу не мае. Чаму?
Когда мы ранее ведали такие известки, то мы могли эту информацию довести до простого рабочего, что сказать, что к чему, откуда, как. Власти прочувствовали это, и сейчас нам такие данные. Везде начинают говорить, это коммерческая тайна. Хотя какая коммерческая тайна? Гроши зарабатывают все, что на предприятии.
У службе маркетингу предприятия как раз на подставе коммерцийной тайны отмовились давать известки про динамику гандлю с замежниками. Национальный банк, між тим, не хавае звестак про заходы, зробленные для регулирования валютных плыняў в Украине. Керовник управы информации Анатолий Дроздов.
Национальный банк поручил банкам сообщать.
Национальный банк доручил коммерцийным банкам поведомлять про запыты на набыццё валюты на пазабиржевым рынку за 3 дні до покупки и на какие мэты. Ранее яны не поведомляли. Просто мы вырашили взять финансовые плыни под больший контроль и все.
Потоки под более строгий контроль и все.
Паводле Анатолія Дроздова, заходы Нацбанку дають плён. Ажиотажного попиту на валюту серед фізичних особ не узнікла, а апошніми днями люди навіть більш почали продавати доляру і євро. Так само Анатолій Дроздов обвірг звістки, паводле яких люди нібито почали забирати свої рубльові укладки у банках. Чи удасться Нацбанку і далі утримувати ситуацію з валютою під контролем? Відомий економіст Леонід Заіка каже, що шмат буде залежати не тільки від банкірів. Коли люди чекають кризису, навіть одно слово може стати вирішальним, зауважає економіст.
Сначала мы скажем, что российский рубль завтра грохнется. Я попрошу, чтобы сказал Злотников, чтобы Романчук сказал, что еще 5-10 экономистов, и все газеты выйдут с такими сенсационными заголовками, и точно белорусский рубль грохнется.
Поводу Леонида Заики, в близком часе курс доляра еще повеличится, что целиком нормально.
Расказывал Олег Груздилович. У 1990-е годы шмат якія белорусские предприемства различивались со своими працовниками продукцией уласной вытворчасти. Замест заробку люди отримливали обуток, шкарпетки, диваны, ровары, меблю и нават яйки с колбасой. Як сами працовники до гэтага ставилися, куды девали непотребные товары? Про гэта Іна Студінская.
Лідская абутковая фабрика ў 90-х вырабляла хатнія тапачкі. Спадарыня Валянціна працавала тады на фабрыцы.
Там какой-то процент чисто деньгами давали, а остальное все на тапочки переводили. Хотите деньги, идите на базар, продавайте. Представьте, почти 2000 человек, и каждому дали по 10-15 пар тапочек этих, кому их сбагривать. До сих пор вытаскиваем со шкафа, что летающие не съели. Это еще с 90-х годов лежит обувь у нас.
Спадарыня Валянціна узгадывая, як замест гру можно было набыть и дефицитные товары.
Из Белвестон бартер у нас был, обувь привозили. Там не то, что такая обязаловка. Выбрали сапоги, туфли, счет зарплаты выписали. В принципе, одну там две пары возьмешь на семью. Против этого никто ничего не имел. Но когда нас заставляли эти тапочки брать, что не боже на тебе боже.
Спадар Виктор працавал на Лицком заводе электровырабов, які тады выпускал святильни. Узгадывая, что две святильни догэтуль висять у яго у хати. Сестра тады атрымала кватэру, подаровал ёй на новоселье Мотеля целый комплект. Бражу, рандолю, настольную лямпу.
Так это ж не только на нашем заводе, там многие давали. Я помню, что лет там 15 назад я покупал на рынке зимние сапоги, продавала женщина с Гродненской обувной фабрики. У нас выпускали люстры, у нас люстрами давали. Я понимаю, там давали бы колбасой, то ее бы сам съел. А сапоги или люстры, если не нужны, то это ж плохо.
У 90-х працаўнікам Жлобінскага вытворчага аб'яднання штучнага футра таксама частку заробку выдавалі прадукцыяй. Спачатку людзі ездзілі прадаваць футра ў суседнюю Украіну, а потым футра трапіла ў спіс тавараў, якія забаранялася вывозіць з краіны. І народ засвоіў выпуск дэфіцытных тады цацак. Дагэтуль горад славіцца прыгожымі цацкамі са штучнага футра. Як гэта пачыналася, узгадвае жыхар Жлобіна Марат Афанасьеў.
Тогда вышел запрет о том, что его вывозить нельзя. Это было. А люди из меха шили на дому эти игрушки.
Где продавали?
Около поезда навозили.
А теперь это есть и нема?
А теперь большинство людей покупают мех и шьют дома. Но сейчас очень большая индустрия развита. Возят в Россию, загружают вот эти микроавтобусы и продают на российских рынках.
И, в принципе, это выгодно отрымливается?
Конечно, конечно. Сегодня в этом процессе задействовано, я так думаю, не одна тысяча человек.
Успаміны людзей пра 90-е гады сабрала Іна Студзінская. А зараз званкі на свабоду. Выбары прэзідэнта ЗША, становішча беларускай мовы ў Беларусі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх званках. Іх аглядае Галіна Абакунчык.
Абранне новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі адна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы свабоды.
О выборах у Штатах. Некалі Маск, який створив капітал, под Штати яму копав, дивився їх динамізмом і патріотизмом, і тим, як система була здольна бороти перешкоди, починає Авраама Лінкольна. А 4 листопада 8-го года, запомнить треба дату гету, США дала узор надії демократи усьому світу. Валерій Курнєвич, Городок Печий, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць ініцыятыву чыноўнікаў берасцейскага аблвыканкаму пра ўвядзенне дня роднай мовы.
Вось кіраўніцтва Брэста абвясціла пра намер адзін дзень размаўляць на беларускай мове, і ўжо мы радуемся. Кіраўнікі іншых абласцей краіны пакуль што маўчаць. Закрыццё па ўсёй краіне беларускіх школ і перавод іх на выкладанне на мове суседняй краіны не кампенсуеш адным днём на тыдзень размовай на роднай мове.
Размовляць па-беларуску чыноўнікі павінны не адзін дзень, а 3,5 дні на тыдзень, таму што на рэферэндуме 96-га народ прагаласаваў за роўны статус беларускай і расійскай моваў.
Працягваем праграму пытаннем слухача.
Пачуў, што Глеб Глабадзенка збірае сродкі на лячэнне дзядзькі Ігора, шаноўнага гаспадара Барадуліна. Падскажыце, калі ласка, як звязацца з Глебам?
Адказвае Глеб Лабадзенка.
Я хачу найперш падзякаваць шыра ўсім, хто адгукнуўся. На сённяшні дзень дзядзька Ігор падпісаў каля 400 кніг. На гэты момант акцыю даводзіцца сканчаць з той простай прычыны, што кніжкі скончыліся. Дзядзька Ігор таксама перадаваў усім шчырыя падзякі. Зараз дзядзька Ігор працягвае знаходзіцца ў шпіталі, ну і на гэтым тыдні яго павінны выпісаць.
З нагоды хваробы сэрца ў шпіталі таксама знаходзіцца вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў. Наступныя выказванні на ягоны адрас.
Паважаная свабода, дазвольце праз ваша радыё знакамітаму сыну нашай бацькаўшчыны Уладзіміру Арлову пажадаць хутчэйшага выздараўлення. Набірайце сіл, дарагі наш чалавек. Мікола Корбут, вёска Міхалёва, Бабруйскага раёна.
Даведаўся пра тое, што падар Уладзімір Арлоў знаходзіцца ў лякарні. Хачу пажадаць яму хутчэйшага выздараўлення. Наперадзе ў яго яшчэ шмат спраў. Беларуская гістарыяграфія патрабуе такіх вось апантаных людзей, як гаспадар Уладзімір. Юрый Васілеўскі з Менску.
Наступныя тэлефанаванні на розныя іншыя тэмы.
Чаму дзяржава пагарджае наступствамі радыяцыі на Беларусі? Дакладна ведаю, што мяжы ўзроўні забруджання зямлі і харчавання на Украіне і Расіі больш шкадуючыя, чым у нашай краіне. Таму і прапаную Цэнтру падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў стварыць аргкамітэт па падрыхтоўкі і правядзенню з'езду ўдзельнікаў ліквідацыі чарнобыльскай катастрофы і пацярпелых жыхароў Беларусі. З павагай, з горада Калінкевічі, ліквідатар Васіль Сіліверст.
говорится, Настас Семенович. Я хочу и мои друзья выразить великое дякую господару директору Александру Лукашуку, сотрудникам Юры Дракохруст и Яну Максимюк за обсуждение различных питаний на Бельсат. Гэты вечер, когда вы обсуждаете тот или иное питание, для меня и моих друзей праздник.
Передачу «Дзвонкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе навіны. Адразу пасля іх падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Солась Маргонскага району і беларуская замежжа пра магчымасці адукацыі для беларусаў у Аўстрыі.
У Менску 20:30 вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю амерыканскай газеце The Wall Street Journal выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу з ЗША. Міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што Расія размесціць ракеты кароткага радыусу дзеяння ў Калінінградскай вобласці, але толькі ў тым выпадку, калі планы ЗША размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны стануць рэальнасцю. Еўропа адзначае 90-ю гадавіну заканчэння Першай сусветнай вайны. У Францыі кіраўнікі дзяржаў-удзельніц вайны сабраліся на месцы бітвы пад Верденам, дзе ў 1916 годзе за 11 месяцаў загінула 300 тысяч французскіх і нямецкіх салдатаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падаў на разгляд Дзярждумы законапраект аб падаўжэнні прэзідэнцкага тэрміну ў Расіі ад 4 да 6 гадоў. Паводле афіцыйных крыніцаў, гэтае падаўжэнне не будзе датычыць цяперашняга тэрміну самога Мядзведзева. Кіраўніцтва Косава адхіліла сербскія ўмовы дзейнасці паліцэйскай юрыдычнай місіі Еўразвязу ў Косаве. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейды ў прэм'ер Хашым Тачы назвалі непрымальнымі прапановы аб кантролі над паліцыяй, мытняй і судамі ў населеных Сербіі сербамі раёнах Косава. У выніку выбуху ваколіцах Сочы быў пакалечаны адзін чалавек. З пачатку году это ўжо шосты падазроны выбух у сталіцы зімовай алімпіады 2014 году, падчас якіх загінулі 4, былі параненыя каля 20 чалавек. 23 дэмакратычныя актывісты, арыштаваныя летась падчас антыўрадавай дэманстрацыі ў Мьянме, сёння спецыяльным судом былі асуджаныя на 65 гадоў зняволення кожны. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны зараз да падзеі ў Беларусі. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергій Сідорскі. Паводле Сідорскага, сусветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадольвання наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» уводзіцца рэжым жорсткай эканоміі. Завод мае праблемы з атрыманнем крэдытаў. Бараўлянскі аддзел Менскага РУ пачаў крымінальную справу супраць двух маладзёнаў, затрыманых у Курапацкім лесе 1 лістапада. Падазраваныя змешчаныя ў следчы ізалятар. Пра гэта паведаміў начальнік следства Ігар Барадач. Справа распачатая паводле артыкулу «Здзек над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі». На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма «Магчымасці адукацыі для беларусаў у Аўстрыі». Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Солы з Маргонскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Сярод выміраючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу з Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжа ў свабоды». Пра вёску Солы Смаргонскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, што на Смаргоншчыне, унутрана збіраюцца. Далей памежная зона, а праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж на заўжды чысцюткім пароне чакаюць дызель у адваротным напрамку. 30-гадовы будаўнік Сергій Мастоўскі на мне патлумачыў.
Я ў Смаргонях раблю, прымерна знаю па раёну 800.
Будаўніку?
Да.
Побач Сергіем стаяла цемнавокая прыгажуня 19-гадовая Тамара, якая на пытанне пра месца працы адказала.
Да. Я ў декрэтным отпуску. З школы сразу сышла.
Да, сталі жонкай працаваць.
А ў Солах дзе працаваць можна?
Калхоз.
Там жа, відаць, заробкі такія, што лепш куды з'ехаць, да?
Конечно. Можа, само болі.
Жадання з'язджаць нема.
Усё ёсць.
Бальніца рада, магазіны, аўтобусы, поезд.
Свежы воздух. Рэчка ёсць, ашмян, купаемся летам.
Мене давно вабіў мелодычны назоў паселішча. У часе вандроўкі пра яго паходжанне даведаўся ад настаўніцы гісторыі з падарані Пятровай.
Солы – гэта слова балткага паходжання, азначае востраў. Вёска наша ўзнікла ў канцы 3-га, пачатку 2-го тысячагоддзя да нашай эры. Аб гэтым сведчаць археалагічныя знаходкі, якія былі знойдзены вучнямі нашай школы каля вёскі Метрыкі. Першае пісьмовае ўпамінанне адносіцца да 1544 года. Магнаты Радзівілы падзялілі свае ўладанні і адной із дачок Ганні дасталіся Солы. У гады паўночнай вайны Солы былі спалены.
У аддаленым часе Солы можа чакаць яшчэ адна навала. Як вядома, у сярэдзіне кастрычніка афіцыйна прынятае прамежкавае рашэнне аб будаўніцтве паблізу паміж вёскамі Газа і Міхалішкі першай атамнай электрастанцыі. Але тутэйшыя на сваім востраве жывуць досыць замкнёна. Таму навіна, далёкая пакуль ад надзённых патрэб, іх, як яны кажуць, мала калыша.
Кстати, не знаю.
В 20 кілометрах пляцоўка будзе. Ваша адносіна хацелі б такую ці?
Не, радыяцыя, ўсё такое.
Кажуць, электраэнергіі не хапае. Палю.
Хай здароўе лепей будзе.
Старшынём сельсавету гаспадар Міхаіл Мірскі стаў месяц таму, але разгубленым не выглядаў. Сітуацыя ў пасёлку, дзе пад 1300 насельнікаў, як любіць казаць чыноўнікі, трывалая і пад кантролем. Да ўсяго, 2 гады таму на месцы СВК Солы ўзнік аднайменны аграгарадок. Расказвай старшыне.
Заасфальціраваны вуліцы, усе забор заменен прэзідэнцкай, домікі пастроены. 15 у прошлым году і да этого 10, 25 домікаў. Новая вуліца Солнечная. Наименование. Дом быта обновили. Сберкасса, новое помещение. С людьми заключаются договора 4000 в год на члена семьи, порядочный вывоз мусора.
Так вы пришли на все готовенькое?
Море вопросов. Частное домовладение, что не все газифицированы, не полностью водоснабжены.
Спробует трымать марку директор школы Александр Сивицкий. Хоть за 7 год, что займая посаду, колькость в учню скоротилась на сотню, с 400 до 300.
Нарожальность снижается, приезжают из других регионов молодые семьи.
Шестидесятигадовы школьны кіроўца спадар Забранскі чакаў з урокаў дзяцей. Ён штодзень 2 рэйсамі зранку і 2 ўвечары развозіць па навакольных вёсках больш за 7 дзясяткаў хлопчыкаў і дзяўчынак. Выглядаў цалкам задаволеным жыццём.
Раз за зарплату плаціць, надо работаць.
Нічога хоць плаціць?
Нармальна. Жонка маўчыць.
Мне казалі, што больш за 300 тут ніхто не зарабляе.
Да, ну, по мільёны больш получаюць.
А дзе?
На бізафабрыкі. А ў калхозе тут, як у уборачнай была, так чатыра получылі б да 3 мільёнаў. А міхазады пугамі ходзяць, 700, і накормяць яшчэ яго.
Вучні 11 класы Уладзімір Едуш, Сергій Сташкевіч ды Аляксандр Зайчукоўскі, якія ў часе перерывы выйшлі пакурыць, пачулі размову ды палка запратэставалі.
Нема тут ніякіх перспектыў у гэтых Солах. Заробная плата малая. Ну 300-400 тысяч, а ў калхозе так вообще 200 тысяч. Што это, заробная плата, што? Нема куды тут такое ўстроіцца. Так што невыгадна заставацца ў Солах.
Застаўся?
Да, застануся. Если завод вот откроют наш, то вообще сушильный, то можна, ну, оставаться будет.
Да недавняга часу на гародні на сушильным камбінаце працавала 150 мясцовых. У савецкія часы сушаную бульбу адпраўлялі па ўсяму СССР. Але былыя рынкі страчаныя, абсталяванне састарэла, а большасць працуючых зарэгістравана хіба ў цэнтры занятасці. Паэт Марыян Дукса, сустрэча з якім наперадзе, мяне паінфармаваў.
Патрэбна грошы.
банки не могут дать просто так. Рыбхоз есть, вырощивают карпу. Птушкофабрика отбудовывается наново. И будет одна из буйнейших у Беларуси. А людей же много. Молодые, как правило, после школы. Либо поступаюсь, либо некуда съезжаюсь. Обслуговывание техники. Это ж не так шмат людей. Кольки там комбайном, трактором. Межева надо все.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра вёску Солы Смаргонскага раёну.
У знаёмай уже краязнаўцы Людмілы Пятровай запытаўся.
З вядомых постацяў, акрамя паэта Мар'яна Дуксы, якія яшчэ ў Солах былі.
Там непадалёку каля нас жыў Францішак Пагушэвіч.
Спадара Мар'яна без павелічэння ў Солах ведае кожны. Яму 65, інтэлігентны, ветлівы, працаваў у школе з завучым, сябра рэдкалегіі рэлігійнае выдавецтва «Наша вера». Але ўсё жыццё, па яго словах, належала яе вялікасці паэзіі. Выпусціў у свет шырока вядомы тузін вершаваных зборнікаў. Яго першая дзіцячая кніжка «Зелёны акварыум» разышлася рэкордным для беларускамоўнай паэзіі накладам у 76 тысяч асобнікаў. А першы зборнік выйшаў на трэцім курсе філфаку. На 2 гады раней, чым у самога Рыгора Барадуліна. Гэта смяецца ўжо суразмоўца. Але ў часе сустрэчы адразу ўдарыўся ва ўспаміны. Ягоны лёс падобны на біяграфіі многіх ураджэнцаў заходняй Беларусі. На пачатку мінулага веку яго бацькі, дробныя сяляне, з'ехалі на заробкі ў Амерыку.
На англійскай мове не ведалі. Ехалі на ўдалую. За 2,5 тысячы ён змог купіць 28 гектараў, пабудавацца. Гумно вялікае, швіран, тань, хлявы, хату. І расцягнуў на вярсту на выпадак пажару.
У Амерыцы бацька страціў здароўе. Таму наняў парабка, да якога ставіўся як да партнера. Дзелілі даходы ад ураджаю на палову. Той же, ставшы ў 39-м старшынёй сельсавету, на бацьку і данёс.
Сустракалі са сцягамі 17-го вершня. Праз дзень, праз два ўжо спецорганы з'явіліся.
Бацьку цягам 2 тыдняў прыслалі падаткі на 20 тысяч рублёў. Той, нават прадаўшы гаспадарку, выплаціць іх не змог. У выніку высылка ў Сыбір. Але з раёна не здолелі прыслаць сані. Мароз ударыў да -44.
Тыя, хто паехаў, мароз, мала хто даехаў. Спецыяльна садзілі ў сялятнікі. Фактычна мароз нам памог. Грымела ад гэтых вазоў, настолькі многа высылалі людзей. Першую чаргу масаднікі правольцамі, калі была вайна бальшавіцкай Расіі, за гэты ўдзел у вайне давалі надзелы.
Пасля высылку спыніла другая сусветная вайна, у часе якой нарадзіўся маленькі Мар'ян. Мар'ян Дукса вельмі цэніць сваё прыяцельства з адзіным у Солах прыватным уласнікам, фермерам 60-гадовым Мікалаем Лосем, да якога прывёў мяне. Той 17 год адпрацаваў у калгасе галоўным інжынерам. Свае 50 гектараў банкаўскі крэдыт ды 3 трактара па лізінгу ўзяў у 1992. Ён адразу выклікаў сімпатыю. Сапраўдны лось, высокі, мажны, з закручанымі вусамі. Гаворыць, хоць эмацыйны, але адчуваецца, узважваючы кожную думку. Першы зварот не чакаў бы до мяне як журналіста. Хопіць фермераў бараніць, не так яны гаспадарыць.
Чаму фермераў не трэба бараніць? Та таму, што я за гаспадарку, якая базіруецца хаця бы на 1000 гектарах.
Кароткае тлумачэнне. У айчынным фермерстве не першы год ідзе дыскусія, якім чынам развівацца. Узбуйняючы пасяўныя плошчы, каб напоўніцу карыстаць тэхніку, гэта адстойвае патрыярх фермерства Уладзімір Закрэўскі з звязанкі, альбо інтэнсіфікаваць невялікія надзелы. Таких господаров сегодня большесть.
Вы, значит, закреевец? Да, я за колхозы, или как теперь СПК, но на основе приватной власти.
Так они же раскрадутся.
Не, ну, не просто передать. Государство хай продажи этот колгас. Да, коли б мне было не 60, а 50, да я б сам с задовольнением.
Все соло купили б.
Легко. Крупнотоварная господарка, крупные севообороты, завсёды эффективнее, чем вот мои там 10 гектар картошки, 10 капусты, 10 ячменя. Они будут знать, что это ихняя земля, основные сродки, и будет совсем другое отношение. Теперь углядят, где что-то урвать. Ну, урожай мені, звісно, завжди більше, ніж у колгасі. Десь 43 в цьому році, у мене під 50 зернові. Центнер гектара. Бульба мені кожен год родить, от менше 250 не буває. І все, що вирощую, збиваю. І не вірте нікому, що фермерів душать налогами.
Але ж такі кредити, які в 92-му році ви не маєте? По лізингу, техніку?
Не маємо.
В основному-то утрималися фермери от цієї першої хвалі, які пізніше ляскують як шепки?
У мене невеликий наділ, тепер навіть не 50, тому що і син мій став фермером. Землі йому не дав колгас. Ну, то немає її, хоча є повна. Та місцевий старшиня, і він сказав, і точка. Син закінчив університет, а жінка його медицинський інститут, і він у школі не працював. Жінка попрацювала 2 роки врачом, при цій зарплаті вона відказалася. Вони отлично живуть на цих 14 гектарів. 36 гектарів у мене. За цей год у мене така прибуль, що я можу купити 2 білоруси. Того ж там мені допомога держави. Давали б, не відказався. Мені треба, щоб нам не мішали.
Поэт Мар'ян Дукса прочитал нам на развітанне верш, написанный давно, да з іншой нагоды. Але гучыць, падаецца, сучасна і сёння.
Спакуса моцная, усё пачаць з нуля, прыўзняць гардыні, непрызнаны талент. Пачаць з нуля, хоць зрушыцца пасля і паплыве, што на пяску фундамент. Пазіцыі змяніць добра і зла, іх п'едасталы разбурыць дашчэнту. Задумать так, каб загула хвала, і музикой плыли аплодисменты. Почать з нуля і всешиться на міг, що в слабых душах учинив Помпею, і адморозков вишукать таких, яким завсёды попіл ноги грея. Не родить нуль ні слави, ні трави, ён символ небыття і розбурення. Ці бачили стоячих древи ви, калі в яго обсечены корені.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про вёску Соли Смаргонського району розказував Віталь Сямашка.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Миколай Купцевич из Менску. Будуть у белорусов свой хлеб, свое сало, свои тракторы и автомобили, не будуть они залежать ни от яких буржуйских кризисов. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Нацбанк Беларусі ацэньвае свае захады ў справе пераадолення наступстваў фінансавага крызісу станоўча. Між тым, на прадпрыемствах-імпартэрах кажуць пра недахоп валюты. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць 2 непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў Курапатах сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Сёння адзначаецца 90-я гадавіна заканчэння першай сусветнай вайны. Пад Барановичамі закладаецца памятны камень. Для ўдзелу ў цырымоніі ў Беларусь прыехаў праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Чым можа быць прывабная і чым складаная для беларускіх студэнтаў вышэйшая адукацыя ў Аўстрыі? У перадачы ўдзельнічаюць былая менская студэнтка Таццяна Хома і кіраўніца нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер. З імі гутарыць Таццяна Поклак.
Чаму у перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвід беларускіх студэнтаў у Аўстрыі? Запытаўся ў мяне слухач праз скайп. Уладзімір з Менску напісаў, што шукае з сябрамі магчымасці працягнуць вучобу з-за мяжой і проста хацеў бы ведаць больш пра беларусаў, іх вучобу ў розных краінах Еўропы. Ён назначыў, што ёсць краіны еўразвязу, пра якія можна пачуць і прачытаць больш. Такія, да прыкладу, як Нямеччына, Вялікая Брытанія, Швецыя. І ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах, а між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвід у Аўстрыі, тым больш што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем.
Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця, вельмі прыгожы горад Вена, і я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Я думаю, што людзі, каторыя захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць.
Таццяна Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студэнтка-выдатніца, актывістка студэнцкіх арганізацыяў, Таццяна Хома была адлічаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту ў 2005 годзе. У лістападзе таго году яна была абраная ў кіраўніцтва аб'яднання нацыянальных студэнцкіх звязаў Еўропы. Праз тры дні па вяртанні 25 лістапада была выключаная з БДЭУ, па словах прарэктара, за парушэнне працэдуры выезду студэнта за мяжу. Ад 2006 году Таццяна з'яўляецца студэнткай Венскага універсітэту.
Это Венскі універсітэт, так называецца, Vienna University, факультэт бізнес-адміністравання.
Часам студэнты з Беларусі, прыязджаючы за мяжу, змяняюць спецыяльнасць, якую вывучалі раней. Часам пасля адлічэння няма магчымасці працягваць вывучаць тую ж самую спецыяльнасць. Але Таццяна знайшла магчымасць працягваць вывучаць тое, што абрала на пачатку.
Я вучылася в Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце на факультэце міжнародных эканамічных стасункаў. Бок, гэта, в прынцыпе, тая самая сфера, магчыма, адзіная, яна больш сфокусаваная на бізнес-адміністраванні, на, ну, больш на практыцы, то бок, в эканамічным універсітэце, як і в Беларусі на агул, адукацыя такая універсальная, в плане там вывучаеш усё, ну, і шмат тэарэтычных фактараў, мала набліжана да практыкі, так? Тут зараз я навучаюсь менавіта бізнес, рэчы, каторыя спатрэбіцца ў рэальнай дзейнасці, ў працы ў кампаніях.
Адпаведнасць практычным патрабаванням гэтую рысу адзначаюць студэнты з Беларусі, гаворачы пра адукацыю на захадзе, фактычна ва ўсіх краінах. Ну, але ўсё ж падыходы ў розных універсітэтах адрозніваюцца. Адрозніваюцца правілы ўнутранага распарадку, адрозніваецца структура навучання. Таццяна Хома.
Да прыезду ў Аўстрыю я працавала ў еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. В прынцыпе, я ведала, што сістэма адукацыі ў Аўстрыі будзе адрознівацца ад таго, чым я сутыкалася на Беларусі. Натуральна была падрыхтавана да новага досведу, і, так скажам, здзівіць мяне было цяжэй, чым звычайнага беларускага студэнта.
Усё ж былі рэчы, якія здзівілі, пра гэта можна пачытаць і ў артыкуле Таццяны з мноствам красамоўных фотаздымкаў на беларускамоўным студэнцкім партале Generation By. Таццяна адна з актыўных аўтарак гэтага парталу. Пытаюся ў Таццяны пра самыя першыя ўражанні, калі толькі прыехала вучыцца, што падалося самым складаным у Венскім універсітэце. Тое, як на практыцы ажыццяўляецца вось гэты прынцып, што студэнт кожны семестр сам складае сабе праграму, да прыкладу. Сістэма гэтак званага аўцыёну, у якой неабходна разабрацца, каб пачаць вучобу ў Венскім універсітэце.
Самым першым, самым складаным досведам гэта было зарэгістравацца, просто зарэгістравацца на заняткі, таму што кожны семестр студэнт сам складае для сябе праграму. Ты вырашаеш, якія прадметы хочаш наведаць у гэтым семестры. У Аўстрыі тут сістэма рэгістрацыі на заняткі пабудавана на аснове аўкцыёна. У кожнага студэнта ёсць 1000 пунктаў перад пачаткам семестра, і ты гэтыя пункты размяркоўваеш паміж прадметамі, на каторыя ты хочаш трапіць. І калі, напрыклад, можа толькі 50 чалавек удзельнічаць у нейкім прадмеце, на нейкім курсе, то регіструюцца і трапляюць у групу толькі тыя, каторыя далі больш пунктаў, разумееце, вось такая сістэма. І для мяне разабрацца ў першыя моманты было вельмі складана, да таго ж вся сістэма пабудавана на інтэрнэт-аснове, то бок у цябе ёсць аккаунт, ты регіструешся і там в гэтай сістэме знаходзіш прадметы, знаходзіш пэўную групу і размяркоўваеш гэтыя пункты. Для мяне гэта было вельмі вельмі складана, і калі шчыра, першы раз мяне рэгістраваў мой сябар мясцовы, каторы гэтую сістэму ведае, і мне просто гэта дапамог. Напэўна, вось гэта было самае першае такое, што вось практычна першае, што мне стыкнулася, і гэта было ўжо складана.
Было б не цікава і не зусім справядліва пісаць, наколькі беларуская вышэйшая адукацыя адстала ад патрабавання сённяшняга сусветнага грамадства і наколькі аўстрыйская адукацыя добрая. Тут таксама ёсць шмат праблемаў. Гэта словы Тацяны Хома з яе артыкулу пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі на студэнцкім беларускамоўным партале Generation By. Але на самым пачатку ўражвае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадвае Тацяна Хома.
Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і, в прынцыпе, на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я, в прынцыпе, магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я магла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр узяла менш прадметаў, я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, каторыя трэба было праз інтэрнэт адзначаць, якія я выканала заданні і адказы. Я не паспявала па тэрмінах, я магла праз мэйл дамовіцца з выкладчыкам аб тое, што я в гэта прыеду, вось я працую, я прыеду праз тыдзень і абавязкова гэта зраблю. І гэта можна было ўсё выканаць. Так, скажам, лёгкасць камунікацыяў і то, што ты можна сюды што-то дамовіць, працэс навучання таким чынам, каб яно было зручна менавіта табе, гэта вельмі ўразіла.
У такой самай сітуацыі ў беларускім ВНУ, дзе Тацяна вучылася на выдатна, яе адлічылі. Вось што сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё кіраўніца Нацыянальнага звязу студэнтаў Аўстрыі Ліза Шындлер.
Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачуўшы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу.
Ліза Шындлер сказала таксама, што нават калі студэнт лянуецца вучыцца, яго не пазбаўляюць магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю.
Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце.
На розных факультэтах па-рознаму, адзначае Тацяна Хума.
Зараз афіцыйна правілы ёсць, што калі ты запісаеш на прадмет і не здаеш яго, то ў цябе ёсць яшчэ 3 магчымасці взяць гэты курс на нов.
Калі студэнт не здае нешта, яго не адлічваюць, ён мае магчымасць пераздаць. Тацяна кажа, што адлічыць могуць за неўплату. І яшчэ адна асаблівасць – суровае стаўленне да плагіяту.
Стаўленне да інтэлектуальнай уласнасці і павага інтэлектуальнай уласнасці – гэта выхоўваецца ад універсітэта. Ёсць вельмі дакладна прапісаныя правілы напісання студэнцкіх працаў. І там плагіят вызначаны асобна, што калі людзі правільна не афармляюць спасылкі на сапраўдных аўтараў альбо выкарыстоўваюць без спасылак чыюсь працу навуковую, то гэта можа таксама стаць прычынай адлічэння. Універсітэт такое месца, дзе большасць звычак, так скажам, працоўных выпрацоўваецца. І калі з універсітэта ты так ведаеш, што вось напісаць працу, то взяць, кампіляваць 3 артыкулы з газету на гэтую тэму. Як я ведаю, у нас шмат людзей вот так вот атрымовалі плюсікі на Беларусі, што там шукалі ў інтэрнэце 2 рэфераты на гэтую тэму, палову з аднаго і палову з другога, прыходзілі на пару, зачытвалі, атрымовалі плюсік. Я ніколі гэта не магла зразумець, таму што нават выкладчыкі гэта прымаюць, таму што ў гэтым нават сэнсу няма для тых людзей, каторыя такім чынам вучацца.
Для тых, хто плануе вучобу ў Аўстрыі, Тацяна раіць, апрача вядома таго, што варта вывучыць мову краіны, найперш трэба не баяцца задаваць пытанні.
Наконт всяго, як разабрацца з усімі гэтымі сістэмамі, я думаю, што гэта насамрэч кожны можа зрабіць, таму што все сістэмы акуратна прапісаны в інтэрнэце. Ёсць спецыяльныя сайты, на сайце універсітэта ёсць спасылкі на все сайты, дзе літаральна можна знайсці всю інфармацыю. Так у мяне прыватна было ў маім досведзе. Калі ў цябе ёсць час, то ты можаш гэта сам, канешне, зусім разабрацца. Калі хочацца, каб гэта ўсё было б хутчэй, існуюць студэнцкія офісы ў кожным універсітэце. Студэнцкая арганізацыя аўстрыйская, яна вельмі моцная, яна буйная, і все студэнты з'яўляюцца сябрамі. Ёсць вельмі вялікі так скажем, персонал, людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене, натурально, вельми шмат замежных студентов, и сапраўды система эстонской организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрыхтоваться до того, что, конечно, может отбаться все, а просто не бояться задавать питание, и людям, что-то есть люди, которые на них откажут.
Татьяну Хому можно знайсти и праз живый журнал, и праз беларускамоўны студентский портал Generation By. Так што, калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі, наўпрост. Кантакты і спасылкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, «Белорусское замежжа», национальная идея у истории, литературы, житцы. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.